habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ood kaga imaaneysa v o a washington. waa habeen arbaca bisha juunna waa toddoba sanadkuna waa 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada oo kasoo baxaysa weerar markaasi ka dhacay meel u dhow xerada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Dool ee gobolka Gedo.
Garow gaari qarax ayaa maxaa ku dhahdaa xaradii meeshii garoonka ciidamada degmaayeen isku soo aadiyey. Ciidamadaas garoonku ka togaa markii gaarigii inuu soo kacay la arkay waddeena xabada lagu jeediyey markii la xiray waa oo inuu qarax ayaa in la ogaadana asagoona ciidanku soo gaaro ayaa gantaal madbax lagu dhuftay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgalka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose.
waqtigan aydan la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo baladul amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, halkaasoo khawaarijta isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada nabadsugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. marka halkaas howlgal ayaa ka socda.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigga ciidankooda ee magaalada Doolo Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa ku sheegtay barteeda Twitter-ka in ciidamada Itoobiya ay ka taqaluseen dadkiisa soo miidaamiyey islamarkaana ay burburiyeen hubkii ay argagixisadu isticmaalayeen. dadka degan magaalada Doolo ee gobolka Gedo ayaa goor hore oo maanta ah sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidan oo isticmaalaan ciidamada Itoobiya. mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda v o a inuu maqlay laba qarax oo isxigxiga oo dhacay wixii ka dambeeyey 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha qaraxyadan. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labadan qarax, wuxuuna ururku sheegay oo kale inay qaraxyadani ka dambeeyeen laba ismiidaamiye oo watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. militariga Itoobiya ayaanan weli ka hadlin qaraxyadan iyo khasaaraha ka dhashay. mid ka mid a mas-uuliyiinta gobolka ayaa u sheegay idaacadda v o a inaan cidina wax ku noqonin weerarkan, hase yeeshee wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkan la fashiliyey, 4 askarina ay ku dhaawacmeen. waxaa soo baxaya dareen ka dhex jira saraakiisha sarsare ee Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada oo ah in ficilada farakutiriska ah ee dadka Mareykanka ay gacan ka geysanayaan kicinta iyo koritaanka kooxaha xagjirka ah ee cunsuriyiinta iyo midigta fog ee adduunyada. si gaara saraakiishani waxay farta ugu fiiqeen toogashooyin wadareedyada iyo weeraro kale oo caan ka ahaa gudaha dalkan Mareykanka, kuwaasoo gacan ka geystay in dembiilayaashu ay ka dhigaan shahiidiin kooxo iyo shakhsiyaad isku aragti ah. ma doonayo in aan ku dhejiyo lambar ama wax kale xogaha aanan la tababan karin, sidaasina waxaa yidhi isku duwaha hay-adda amniga gudaha Mareykanka qaybteeda la dagaalanka argagixisada Nicholas Rasmussen oo sheegay arrintan ka sheegay shir laga hadlayay amniga casriga ah talaadadii shalay. laakiin nasiib darra ayuu yiri way dhacdaa marar badan halka dadka Mareykanka ama dadka Mareykanka ah in ay fuliyaan dhacdooyinka naxdintala ama weeraradan ay u adeegsadaan sidii dhiirigeliyayaal, waxayna gacan ka geystaan xagjirnimada qaybaha kale ee adduunyada, ayuu yiri. walwalku ma aha mid cusub, cilmi baarayaasha iyo saraakiisha reer galbeedka iyo xitaa qaar ka mid a sharci dejiyaashii hore ee Mareykanka ayaa sannado badan wadaagayay cabsida ah in kooxaha fadhigoodu yahay Mareykanka ay door muhiima ka ciyaareen faafinta fikradaha cunsuriyadda iyo kuwa midigta fog ee caalamka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa arbacadii sheegay in 400,000 oo qof aysan haysan biyo maalin kadib markii uu dilaacay biyo xireenka qofka ee koonfurta Ukraine. Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in burburinta biyo xireenkaasi uu ahaa mid bareer ah, isagoo eedeyn u jeediyay ciidamada Ruushka oo ku eedeeyay in aysan u dhaqmin sidii ay u caawin lahaayeen dadka ku nool meelaha Ruushka uu ka taliyo ee hadda la tacaalaya saameynta fatahaadan. Maamulka Ukraine ayaa sheegay in ka badan 17,000 oo qof laga daadgureeyay deegaanada ku teedsan wabiga Dnipro, iyadoo ku dhawaad 40 magaalo iyo tuulooyin ay ku faafeen deegaanada hoos yimaada Ukraine. In ka badan 900 oo qof ayaa laga daadgureeyay goobaha uu Ruushku qabsaday. Labada dhinac ayaa dhinaca kale ku eedeeyay waxa uu ku eedeynayaa burburinta biyo xireenkan oo ku yaala meel qiyaastii 70 kilometer dhanka bariga ka xigta magaalada Kherson oo qayb ka mid ah Ukraine oo uu Ruushku maamulayay in ka badan 1 sano. Magaaladan Washington aqalka cad ayaa talaadadii sheegay inuusan si rasmi ah u sheegi karin waxa sababay burburka biyo xireenkan weyn, balse uu qiimeynayo wararka sheegaya in qarax uu ka dambeeyay burburka biyo xireenkan Ruushkuna ay mas-uul ka yihiin. Qaramada Midoobayna xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in weerarada ka dhanka ah rayidka iyo kaabayaasha rayidka ay tahay in la joojiyo. Amir Hare ayaa soo gabagabeeyay cadeymo uu ka bixinayay maxkamadda sare ee London arbacadii maanta kadib ku dhawaad 8 saacadood oo su'aalo la weydiinayay, lagana weydiinayay kiiska telefoonada la jabsaday ee ka dhanka ah kooxda wargeysyada Britain, wuxuuna waayay aragnimadiisa arrintan ku tilmaamay mid aad u adag oo badan. Hare oo ah xubinta ugu sareysa ee boqortooyada Ingiriiska oo ka soo muuqda sanduuqa marqaati furku ama qofka marqaatiga furaya uu fariista ee maxkamadda, ayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee boqortooyada ah ee muddo 130 sano ah halkaasi istaaga. Waana maalintii labaad oo su'aalo laga weydiinayo eedeymihiisa ah in wargeysyada xanta faafiya ay u adeegsadeen siyaabo sharci darro ah si ay u beegsadaan isaga tan iyo yaraantiisii. Amiirku waxa uu mararka qaar dood kulul ay isweydaarsanayeen Andrew Green oo ah qareenka wargeysyada Mirror Group ee loo soo gaabiyo MGN ee daabaca wargeysyada Daily Mirror, Sunday Mirror iyo Sunday People, kuwaasi oo isaga iyo 100 kale ay ku dacweeyeen eedeymo ku saabsan falal sharci darro ah intii u dhaxeysay 1990-kii ilaa iyo 2011-ka. Hare oo ah qofka shanaad ee dhaxalka boqortooyada Britain leh ayay qeyra ka muuqatay dhammaadka marqaati furkiisa markii uu weydiiyey qareenkiisa David Sherbrooke sida ay u dareemayo ama uu dareemayo in uu ka jawaabo su'aalaha ku saabsan eedeymaha uu ka jeediyey maxkamadda iyadoo warbaahinta dunidu ay daawanayso. Haris qoto dheer ayuu neefta u qaaday wuxuuna ku jawaabay, waa wax aad u adag. Qareennada matalaya Haare iyo dadka kale ee dacwadda ku jira ayaa ku doodaya in tafaftirayaasha sare iyo madaxda MGN ay ogaayeen oo ay ogolaadeen jabsiga telefoonada oo ay ku amreen baarayaal gaar ah inay soo helaan macluumaad si qiyaano ah. Halkaad nagala socotaana dhigistayaal waa VOA Washington. Dadka degan magaalada Dolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidan oo ay ciidamada Itoobiya ku sugan yihiin. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA inuu maqlay 2 qarax oo isxigxiga oo dhacay wixii ka dambeeyey 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha qaraxyadan. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda 2 qarax, waxaana ururku uu sheegay oo kale in qaraxyadan ay ka dambeeyeen 2 ismiidaamiye oo watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. Militariga Itoobiya ayaan arrintaasi ka hadlin inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ay bayaan ka soo saartay. Hay'adaha mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo garabka taageersan maamulka Jubaland ayaa sheegay in qaraxyadaasi aysan geysan khasaare. Gudoomiy ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji ayaa arrimahaasi waxa ka wareystay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Waa walaal maanta ay
garow gaari qarax ayaa maxaa ku dhacay xaradii meeshii garoonka ilmo degnaayeen isku soo aadiyay asii waxa jira maadi controlka ilmada garoonka uu ka fogaa markii gaarigii inuu soo qaxay la arkay waa deejiyay xabada lagu deejiyay markii la xiray waa oo inuu qarax yahay la ogaadana asagoo ciidankii soo gaaray ayaa gantaan madax lagu dhuftay gaarigii kirigii ayaa meesha ku gurtay iyo dadkii maamulayaamay oo wasi waxay leenaadiya markay shacabki iyo ciidamada meesha joogay wax khataara kama soo gaarin asagoo kirigi ayaa meesha ku gurtay
waa tahay xerada gaariga uu ku socday yaa deganaa
walaal garoonkii weeye ciidamada soomaali ee ciidama maxaa ku rada ethiopia ayaa isla degnaa waana garoonkii hadde caadi ahaa oo maxaa ku rada diyaaradda ilaaladiisana way fogeed oo meelo dheer ayaa laga joogay oo baraha kontaroolada la joogay aad bay u fogeed laakiin asagu ujeedkiisa waxay ahayd inuu garoonkii gala ciidamadan uu khasaare gaarsiiya diyaaradahan uu khasaare gaarsiiyay ahayd laakiin waxay dhahay maadi ah waxaa looga hortagay meel aad u fog informationkiisana waa la helay si saxa loo helay markii la damcay la joojiyo waxbada lagu riday taageynayna madfa caadi a lagu dhaftay keligiisa ayaa meesha ugu
waa tahay dabcan haddii meesha qarax uu ka dhacay ma waxaad leedahay ma jirto wax khasaara oo soo gaaray ciidamadii iyo dadkii ka agdhowaa
tahay wax khasaara oo dadkii ka agdhowaa uu soo gaaray male meesha meel xaafada ahayna maysan ahayn wadada uu kusoo galay wadada kore oo laboorka lagu soo galay ahayd oo dhanka xagga looga imaanayay wuxuu geli lahaa barta ciidanka uu degnaa unbay ahayd ciidankana meel ka horeysa ayaa looga hortagay informationkiisii xogta ayaa la helay marka in la joojiyo dabcay uu san isaageynayna hubka weynaa oo meesha yeeli madfac ka mid ah ayaana ugu dhuftay marka halkaasuu kaligii ku dhalaada
yaa madfac ku dhuftay
ciidamadii ilaalada ahaa oo meesha joogay oo soomaalidii itoobiyaanka isugu jiray
gartay
marka waa laga guraystay sida ay rabeen dagaarqabayaasha ee umaysan dhicin marka ayaga keliya ayaa ku khasaaray meeshaas
waa tahay warar baa sheegaya in qarax kadib rasaas xoogan aadna waxiga garoonka laga maqlayay marka maxay rasaasaas ahayd
walaalaala umaadsan tahay xabadaha dhacay marka hore gaariga ayaa lagu riday marka gaariga xabadaha lagu riday san istaageynin oo la ogaaday waa markaas markii hubka weyn lagu dhufanayo marka rasaasta dhacday noocaas ayay ahayd marka ciidamo kale oo soo galay midna maysan jirin gaarigaas nidaaminta ku socday inbuu ahaa gaarigiina waa laga guraystay cadowga siday rabeen maumaysan noqon ilaalada ayaa aada u adkeed meesha joogtay marka waa guul weyn oo aad maxaan ku lahnaa kusoo hoyeysay dadka meesha joogay iyo ciidamada meesha joogay waxaan ilahay maadiya wax khasaara nafeed oo meeshaas ka dhacay oo inta gaarigkii gaariga wataanaan ahaynna maysan jirin
waa tahay degmada doolow sidaan ognahay waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga badan ee gobolka gado marka se al-shabaab ugu suurto gashay in weerar ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha ama goob ay ciidamada ethiopia iyo kuwa soomaalida degnaayeen
walaalaala umaadsan tahay gobolka gado guud ahaan degmada keliya ugu nabadgelyo badneed boqolkiiba boqol nabadgelyadeeda ahayd ayay ahayd degmooyinka kale boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan ayaa la dhihi jiray degmooyinka kale laakiin degmada doolow boqolkiiba boqol ayuu amnigeeda ahaa nimankan isnidaaminta watana hadee hadday doonaan xaafada iska soo gashanaan gaariga hadday doonaan dee gaari maxaa ku rahdaa lama ilaalin kara iyo qaf isnidaaminay labadaba lama ilaalin kara laakiin information kiis ayaa la helay qaraxaas sida ay uqoreysa xogta lasii helay eegan buuxaa lagu jiray isla asagana wuxuu rabay khasaare inuu gaarsiiyo garoonka iyo halka ciidamada baraha ay fadhiyeen inuu khasaare gaarsiiyo ayuu rabay marka iyadoo xigan jiro kusoo aaday rabiina ayaa maxaaaloo
waa tahay qaraxa kadib warar baa sheegaya in ciidamada ethiopiaanka iyo kuwa soomaalidu ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada oo baaritaano ay ka sameynayaan taa maxaa ka jira
amniga makoroda aad buu adkaa aada uu adkaa amniga aaa haddana amniga boqolkiiba boqol ayaa loo diyaariyay boqolkiiba boqol ayaa loo adiyaa
gartay waa sidee xaaladda marka doolow haddan
xaaladda doolow waa nabadgelya boqolkiiba boqol amnigana waa seef dhammaan ciidamadii waxay baarayaan goobihii laga shakisanaa oo dhan haddana ciidamada ayaa shaqaafaya wax colays oo ka jirana ma jira nabadgelyadeedana waa boqolkiiba boqol amnigeedana waa seef ciidamadana ciidankooda ay ku jiraan wixii soo aaday oo maxaa ku rahdaa dhibaato inta istarabina waa la fikiriyay meel fogna waa looga hortagay intaay kole laamaha amniga iyo baaritaan unbay geli doonaan laakiin annaga waxaan ku naqaanaa qarax iyo daad mar aragta nin uxil saarana jiro oo cadowga nala dirira markay tabar kale waayeen waxay aada ugu dagaalamaan inqad inuu isoo nidaamiyo iyo inuu maxaa ku rahdaa baabuur ay qarax kusoo xiraan labaas unbay aada ugu adeegtaan nimankaa dhabaar qabayaasha oo u dowla hadii hadda cid kale ku eedeynana midasayigaas unbaa waxaa ku rahdaa
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gudoomi ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka gada Cismaan Nuur Haaji wuxuu u warramay wariyaha Aadan Maxamed Salaad. Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kalena faahfaahin ka bixisay howlgal ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen deegaanka Baladul Amiin ee gobolka Shabeelaha Hoose. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha Zainab Abuukar.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'ud Aweys oo saaka shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in howlgal ciidamada dawladda ay ka fuliyeen deegaanka Baladul Amiin ee gobolka Shabeelaha Hoose lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo uu sheegay in ay si qarsoodi ah isugu urursanayeen beer ku taala deegaankaas. Wuxuuna sheegay in dawladdu dishay in ka badan 20 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in howlgalkan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa saaxiibada caalamka, isaga oo sheegay in weerarkan dawladdu u aragto muhiimad weyn oo looga hortagayo qatarta kooxda Al-Shabaab.
Waqtigan idin la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amiin oo gobolka Shabeelaha Hoose ka tirsan, halkaas oo qawaarish isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabadsugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intana la soo xaqiijiyo ay 20 ee ka tirsan qawaarish sabab halkaas lagu dilay, wixii dheeraadna waa idinla socosiin doonaa dowladda yiraahdo.
Wasiirka warfaafinta ayaa dhanka kale sheegay in wajiga labaad howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab uu dhowaan bilaaban doono, isaga oo intaasi ku daray in wadamo ka socda dalalka dariska ah ka qayb qaadan doonaan wajiga labaad ee dagaalka.
Sida loo socotaana waxaa socda howlgallada lagu xiribtiray qawaarishta oo qaybo badan oo dalka ka socda. Waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hogaaminayso la filayo inuu dhowaan bilowdo. Waxaana xusid mudan in wadamada dariska ee khatarta qawaarishtan lala dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan, maadaama la garowsaday in haddii qawaarishta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah. Wadamadaasi waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia iyo Jibuuti, isla markaana ay halkaasi khatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan. Ciidanka ka imaanaya wadamada dariska oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha Allah.
Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey saaxiibada caalamka oo garab siinaya ciidamada dowladda Soomaaliya ee weeraro duqeymo ah ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, inkastoo Al-Shabaab ay weeraro kala duwan geysteen. Zainab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ciidamo ka socda wadamada safka hore ay ka qaybgeli doonaan wajiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab. Dhinaca kalena waxaa sanad ku dhow markii kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilowday gobolka Hiiraan. Haddaba imaatinka ciidankaasi iyo howlgallada socda ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. Waana qayb ka mid ah wareysi dheer oo aanu la yeelanay toddobaadkii hore.
Cid kastoo Shabaab dhagax ku tuuraysa ee anigu waan soo dhaweynayaa, haddaan si kale u dhigo ka soo qaad xilliyadii aan soo dhaafnay markii ay soo galeen Foreign State wadamada safka hore 2008 xilligii ciidamada Ethiopia soo galeen Soomaaliya, xilliga kasoo dambeeyey maalin walba hadda AMISOMta faraha badan ama ADMIS oo faraha badan ee Soomaaliya joogta ee 2020 haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oo aysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro, laguma guuleysan karo Shabaab dalka in laga saaro. Aniga aragtida aan qabo oo aan la gabarin taas
waa garta. Waxaan rabaa fikradaada inaad ila wadaagto mas-uul ahaan waxaan ku idhaahdaa iyo dee khabiir arrimahan la dagaalanka Al-Shabaab. Hadda ciidamadii dowladda meel ka duwan bay joogaan gobolada dhexe mise Gawaay, Galcad, Budbud, Hilulgaab. Dagaalo fara badan baa ka dhacay, hawlgallana ma socdaan, dhulla ma xoreynayaan, ciidankiina way dhimanayaan. Maxaa qaldan?
su-aashaa taliya xoog inaad weydiiso asaga iskale ayaa ila haboon, sababtoo aniga taliya xoog maahi. Ciidan Soomaaliyeed oo militariya ma maamulo. Aniga waxaan maamulaa waa militarisaato, waa jabhado, waa ciidamadii localka ahay, quriga geeloo kala baxeen haystay oo deegaanka dhulkii ay xoreeyeenna. Ciidan hadda xoogga dalka Soomaaliyeed meelo kooban uu ka joogaa, waxaa dhulkii la xoreeyey ilaalinaya oo difaaca ku jira waa dadkii u dhashay deegaanka oo ilaashanaya oo lahaansho dhulkooda ilaalinayano. Marka su-aasha maxaa qaldan ah, maxaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay waajibaadkooda u gudan laayeena, waxaa ila haboon inaad ciddi quseyso weydiiso.
Waa gartay, laakiin fikraddaada waad ka dhiiban kartaa haddii ciidan ay xerya ku jiraan ayna dhimanayaan oo halkaa in lagu soo weeraro uun xaaladda ku soo koobantay, hadday dhimanayaanna iyagoo dhul xoreynaya ama dagaalamaya hore u socda aysan dhimanayn, soo fikrad kama dhiiban kartid waxa qaldan?
Waxay ila taha fikraddeedii inaan hore u dhiibtay ciidamada waxaa ka maqan eg ciidan baa halkan difaaca ka gelaya 5 kilometer 3 kilometer ciidanka hortiisa cadowga jooga cid u sheegaysa ay ma jirto. Ma garanayaan waxa hor jooga, ma garanayaan maxaan kuura xog wax u keenayaa ma jiraan. Jihada cadowga u cid ka horeysoo dhaqdhaqaaqaysaa ma jirto. Ciidankii xeradan uu ku jiraa 3 kilometer ciduu joogta cidu war keenaysaa ma jirto. Dhulkii ma fahamtaadii? Marka waxaa imanaysaa in la burburiyo ciidanka inta loo yimaado. Waxaa meesha ay saddu ka quruntaa waxay tahay in la mobilize gareeyo, la diyaariyo, loo diyaariyo ciidamada deegaanka maleeshiyaadka in loo diyaariyo inay la dagaalamaan cadowga, oo ay ciidamada militariga ka hor dagaalamaan, oo ay ka barbar diriraan, oo jihada cadowga mar walba lagu sii fidiyo, oo ayagu ay noqdaan indhahoro, oo ayagu ay noqdaan kuwa cadowga soo sheega oo lahaansho jira. Waa lahaansho. Shabaabkiina cadowga shacabka waa dhexmarayaa, militarigiina waa dhexmarayaan, mid walbana indhahay ka daawanayaa. Sababta khasaaraha keenaysa sababtan waa
waa gart. Marka waxaan rabay inaad bal qiimeyso kacdoonkii bulshadu hadda maxaa kad buu galay, ma burburay, ma istaagay, maxay kula tahay, mise wuxuu ku jira xaalad kala guura?
Iyo adduunka waxaa la yidhaa impossible ma jirto, wax kasta ay waa possible. Shacabka waa la diyaarin karaa, shacab iska diyaarsan oo meel iska fafadhiyaa ma jiro. In midka hiiraan u gaar u ahaa ma jirto. Shacabka Soomaaliyeed waa isla mid, qofqofaa dadka Soomaaliyeed u kala fiican yahay, reerreer uma kala fiicna. Sida kuwan loo diyaariyo kuwa kaleba waa loo diyaari karaa, laakiin dee ma aragtida anigu aan qabnaan sax ahayn, I don't know. Ma waxaan moogahay baa jira, I don't know. Ma gara karo sida waxay yihiin dariiqii lasoo maray sidaas u ekaa. Sideedana haddaan si kale kugu dhigo, dadka Soomaalida difaac shaqo kuma leh, ama militari ha ahaado, ama magacu doono ha noqdo, ama reer ha ahaado, dadka Soomaalida difaac shaqaba kuma leh, weerar uu shaqo ku leeyahay. Soomaalida difaac uma samaysanaba, kala jar ahaanba uma samaysan Soomaalida difaac, weeraray u samaysan tahay. Marka dadkii ciidamadii xoogga weerar laguma wado oo lama diyaariyo, hool weerar kuma socdaan, shacabkii inuu ka barbar diriro oo xogta u keeno oo ayaga indha hore u noqdo la rabayna ma diyaarsana. ciidamada meelaha guuldaradu kaga imaanaysaani aragtayda intaas waa.
Maxaad ka heli jirteen oo kaalmo ah dowladda
goorma
intii howlgallada aad ku jireen dadka deegaankan ka hadlaya?
Dowladdu waxay ciidamada xoogno iyo gacan saddexaad oo dowladda Soomaaliyeedan ayaaba sibood waxayna sii jireen cirka iyo ciidamada naga dhinac dirira rasaastan ku dagaalamaynana dowladdaana siisa.
Marka mustaqbalka hadda maxaad u jeedaa markayn soo gabagabayno howlgalladii dadka shacabka iyo doorkii ay ku lahaayeen xoreynta waddanka iyo sida aad sheegtay howlgallada socda lahaanshihiisa doorkii ay ku lahaayeen dadka deegaanka, mustaqbalkiisu muxuu noqonaya?
Dadka deegaanka mustaqbalkiisu marka koowaad waxay ayagu lahaayeen bay ka shaqeeyeen, cidna marti ugama aha, dhulkoodii ayay ka saarteen, cadowga waana ilaashadaan. Marka waxay ila tahay wax ay leeyihiin bay ayagu ilaashaduu hayaanay la jiraanay waardiinayaan. De dowladdan waxaan uga baahannahay iyo dowladaha ama Soomaaliya taageera in dadka mustaqbal loo sameeyo, bacdul howlgal mustaqbal in loo sameeyo ka duwan midka hadday ku jiraan. ساسا إلى أبون
واي أديك سؤال قار هدان كويديو واد أكت هاي شباب وأرد دكنا بضن أديك شخصيا طبعا ما كو هنجبين حالة دا هذا أمني قواس دي هنجب هذا انتهي لك بكسو قار
ويسود أفتي قف الله الله يو قف الرئي الله ديري يو وحاس ويسود أفتي شبابنا يما هنجبي كرو عنو يري أسرق لي دول كتيرا يعني يما هنجبي كرو إلي غتر إلى فهدين يعني ووحد لكن أنا وحن خميسنا وإلهي سودين عمري ما يمنيان إلهي وح سودين عمري ما يمنيان وعالله يقول ترجلنا يمسيقا يعني إنت أسان خميسنا إنا سوماليا كدبر جرنا ويقاقو أنتاي إنت تبرتي دولاكتا
كاسو وحا أها قدوميها قبل كهيران علي جايت عسما وحقو الرمي وريه النهار المعروف magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ku soo noqnoqday fatahaado oo magaalada u geystay wabiga Shabeelle sanadkan daadadkii magaalada ku dhuftay waxaa ku barakacay ku dhawaad rubuc milyan sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka iyo dawladda Soomaaliya inkastoo ay daadadkani dhibaato u geysteen magaalada hadana qowdi yartaba qola ayaysan uga darin magaalada baladweyne waxaa jirta ganacsato iyo xoogsato ka shaqeeya ama ka faa'iideysta adeegyada gurmadka daadadka wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan baladweyne nooga soo diray
inkastoo dadka iyo deegaankuba ay dhibaato ku qabaan isbeddelka cimilada iyo xaaladaha ka dhashay ee fatahaada hadana waxaa jira dad ganacsato ah oo isku daya in dhaqaale ay ka sameeyaan maadaama ay u bareerayaan qatar badan fataadaha caadiyan waxay kala xiraan isu socodka dadka iyo ganacsiga waana ay yartahay ganacsade ku adkaysta in ganacsigiisa uu sii wato xaaladda jirta awgeed Cabdi Barre Maxamed waxa uu ganacsi ku leeyahay agagaarka buundada waxa uu ka waramayaa waay aragnimada uu ka helay fataadaha ku soo noqnoqday magaalada iyo sida ganacsigiisa uu u shaqeeyo
walaalow annaga markay biyaha ay soo baxeen waagii hore biibhayeen kor wax ka qaxay jirnay mid aan dambe waa la qabsanay ganacsigii sidiisu noogu socday shay aan wayna hata male biyaha de waa soo jiiri jiray waxa noogu soo qaay jiray gaariyana waxa noogu keenay iyo baal kale yiraado cagafiyo anagu keenay ganacsigeen sidii noogu socdaa waxaan wayna male intii yartayda de biyaha socdeen ganacsi macaan oo yar hilibka caanaha waxa kalonka baradhada basasha waxyaabaha mooska shay aan wayna male
Cabdi maxaa la dhigi kara way aragnimada aad ka dhaxashay fataadihii soo laabanay in ganacsigaadi aadan marna ka dhaqaaqin
ka fahmay oo aad mar labaad aan ka fahmay inaana qixin oo biyana iskaga dhaqaaqsano oo sidii ah hadii aan wixii noogu keen jiray aan sheeyay aan adeegsano oo noogu keeno sidaas aan ka dhaxlay maxay meeshii narwo adeegna dad aan ugu dhiibna ayaa ugu geeyay qoraasina oo kale dad aan ugu dhiibna gaariyan ugu dhiibna ugu geeyay macaamiish cusub aad aan sameysayna sidii kugu kasi wanaagsanaan baa leeyahay oo aad oo aan waxyaabo badan ka helnay
ganacsato badan ayaa ganacsigooda isaga hara marka ay ku adkaato shaqada macaamiisha iyo wax iibsiga oo yaraada Cabdi Barre sidee ayuu ku maareeyaa marka xaaladahaasi sida lama filaanka ah isu bedelaan
wallahi dad badan macaamiishi oo markii go'toonki uu dhacay dad badan macaamiil aan ka helnay aan ka faa'iideysanay aan lacag ka helnay oo ku ayman ilaahay alxamdulillah ilaahay noo gargaaray macaamiishi noorana waa wadana meel kasta ay joogan oo ugu geyna markay ba cagafta waxay noo keento ayaana daayiga ugu dhiibna ay noogaysaa kidibna waa noogu soo adeegan hadana waxayna noogu keenaan qasab waa dadka u baahan yahay macaamiil la sameeyaa waxyaabo isdhexgelinaa waa iskaga dulqaadanaa markii ay wax keesadaan waa ka qaadanaa marka lantan waa siinaa waa aragnimada aan ka dhaxalnay biyahana waxa kamid ah markay soo dhow yihiin oo la yiraahdo meelahaas soo joogan waa bixi jirnay markaan baxnay janta kundisha ama ceel jaalan degi jirnay hadda waa la qabsanay guryaheena iska joognaa ayagoo biyaha ku jira guryaheena iska joognaa sidana ugu ganacsanaa
marka caruurtii iyo ganacsigii sidee la isugu hayn karaa
caruurta guriga joogan annaga biyaheena iska dhex shaqeysan abiikeena gurigeena wayna waxeena raashinkeena waxeena gurigeena u yaaliin dadka dadweynaha dhan sidaas oo kalantay ismaay wixii qaxi karno waa sidaan laakiin waa aragnimo badan oo biyaha soo noqnoqday dadka aad ugu dhacay ayagoo biyaha inta isaga jiraan ayay iska shaqeysayaan guriyoodan iska joogan
ganacsatada yaryar qaybtood waxay si weyn ugu dadaalaan in dhaqaale ay ka sameeyaan musiibooyinka dabiiciga ah fatahaaduna waxay burburisaa dhammaan hab nololeedka dadka taasoo u baahan in waqti iyo dhaqaale mar kale la geliyo Cali Cabdiqaadir Shukri waxa uu dukaan yar ku leeyahay afaafka hore ee buundada. Waxa uu ka warramayaa sida ay fatahaaddu u dhibaateyso mar walba ganacsigiisa.
Biyaha markay isoo galaan, hadda tiro shan goor ay isoo galeen, sidan oo macaamilo waxa biyahaas iska dhex jooga. Xoogaaga yaroo ganacsiga ii saa saarna korkaasna saartaa. Wixii macaamiishii hore ay ahayna sidii ninka ii imaan karan waa ii imaada, waa iga gataa. Ninkan hadda iga qaxawa meelaha kale aadan waxa waaye waa ismaba hayno. Laakiin aniga sidaasaa nolosheyda ku maareeyey ilaa macnaha shanta biyo oo isoo galay, sidaasaa nolosheyda ku maareeyey, ma garab.
Cali, waxaa tiri biyaha soo galo meesha ku ganacsato dhan wada biyo noqdaan. Marka maxaa samaysaa? Badeecadii kuu taallay sidee ku maareysaa? Midda kale macaamiisha markay kaa kala tagaan oo kale, qaabka nolosha see wax u helaysaa? Haddiiba dadkii ay kala qaxeen, laga yaabo qoyskaada inuu qaxay, adiga ganacsi keliya ku arkaa?
Maasha allah, alxamdulillah, dadka horta markii biyaha yimaadaan nin walba meesha u aadi karo aadaa. Macaamiisha ayadana sidaasoo kale waaye. Laakiin aniga waxa igu duruufta iqabsata waxa waaye markii meesha lagu kala tago in macnaha dib aan u cuno wixii yaraay aan haystay, dib ayaan usii cunaa. Kabacdi markii biyaha laga soo noqdo ama ay soo abaabulmaan oo xoogaa macaamiisha soo noqoto, ayaa haddana wixii deen aan heli karana kusoo deedmadaa. Wixii aan deen u heli karin sideedii hore xoogaaga yaraan dib ugu laabtaa ilaa aan iska soo kabo oo ama deyntii iyo dad islaamiyad ah ka soo qaado. Sidaasaa macnaha haddana aan macaamiisheedii aan iskula maareynaa mar xilliga biyaha.
Ilaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay, 12 jeer ayuu wabiga Shabeelle ku fatahay magaalada Baladweyne iyo deegaanada u dhow. La noolaashaha dadka ee xaaladaha fatahaadda waxa ay u baahan tahay laqabsi badan maadaama aanu jirin waddo kale oo u furan. Haddaba ilaa intee la'eg ayay dadka Baladweyne ku sii jiri karaan xaaladahan adag oo ay ka dhaxleen isbeddelka dhinaca cimilada? Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington, qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin dul maro. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigga ciidankooda ee magaalada Soomaaliya ee Dolow. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa ku sheegtay barteeda Twitterka in ciidamada Itoobiya ay ka takhaluseen dadkii isa soo miidaamiyey, islamarkaana ay burburiyeen hubkii ay argagixisadu isticmaalayeen. Dadka deegaanka magaalada Dolow ee gobolka Gada gaar ahaan ayaa goor hore oo maanta ah sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidamadu ay isticmaalaan, gaar ahaana kuwa Itoobiya. Mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda V O A inuu maqlay laba qarax oo isxigxiga oo dhacay wixii ka dambeeyey 10-kii aruurnimo waqtiga Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha qaraxyadaasi. Waxaa soo baxaya dareenka dhex jira saraakiisha sarsare ee Mareykanka ee la dagaalama argagixisada oo ah in ficillo fara ku tirisa oo dadka Mareykanka ay gacan ka geysanayaan ay kicinayso ama ay kuritaan ku sameynayso kooxaha xagjiriinta ah iyo cunsuriyiinta midigta fog ee dunida. Si gaar ah saraakiishani waxay farta ugu fiiqeen toogashooyin wadareedyada iyo weerarada kale ee caanka ahaa ee gudaha dalkan Mareykanka soo maray, kuwaasoo gacan ka geystay in dembiilayaashu ay ka dhigaan shahiidiin kooxo iyo shaqsiyaad ay isku aragti yihiin. Walwalkani ma aha mid cusub. Cilmi baarayaasha iyo saraakiisha reer galbeedka iyo xitaa qaar ka mid a sharci dejiyayaasha Mareykanka ee hore ayaa sanado badan wadaagaya cabsida ah in kooxaha fadhigoodu yahay Mareykanka ay door muhiim ah ka ciyaareen faafinta fikradaha cunsuriyadda iyo kuwa midigta fog ee caalamka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna Arbacada maanta ah waxa uu sheegay in 400,000 oo qof aysan haysan biyo maalin kadib markii ay dilaacday biyo xireenkii koonfurta Ukraine. Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray burburinta biyo-xireenkan wuxuu ahaa mid bareer ah isagoo ku eedeeyay ama eedeyn u jeediyay ciidamada Ruushka oo uu sheegay in aanay u dhaqmin sidii ay u caawin lahaayeen dadka ku nool meelaha Ruushku ka taliya ee hadda la tacaalaya saameynta fatahaadan. Maamulka Ukraine ayaa sheegay in in ka badan 17,000 oo qof laga daadgureeyay deegaanada ku teedsan wabiga Dnipro iyadoo ku dhawaad 4 magaalo iyo tuulooyin ay ku fatiheen deegaanada hoos yimaada Ukraine. In ka badan 900 oo qof ayaa laga daadgureeyay goobaha uu Ruushku qabsaday. Prince Harry-na wuxuu soo gabagabeeyay cadeymo uu ka bixinayay maxkamadda sare ee London Arbacada maanta ah kadib ku dhawaad 8 saacadood oo su'aalo la iska weydiinayay kiiska telefoonada la jabsaday ee ka dhanka ah kooxda wargeysyada British-ka ah, wuxuuna waayay aragnimadiisii arintaasii uu ku tilmaamay mid aad u badan. Harry oo ah xubinta ugu sareysa ee boqortooyada Ingiriiska ee ka soo muuqda sanduuqa markhaatigu uu fariista ee maxkamadda in ka badan 130 sano muddo haatan laga joogo, ayaa maalintii labaad su'aalo laga weydiiyay eedeymihiisa ahaa in wargeyska kuwa xanta qora ah ay u adeegsadeen siyaabo sharci darro ah si ay u beegsadaan isaga tan iyo yaraantiisii. Amiirku waxa uu mararka qaar dood kulul ay isweydaarsanayeen Andrew Green oo ah qareenka wargeysyada Mirror Group ee loo soo gaabiyay MGN ee daabaca wargeysyada Daily Mirror, Sunday Mirror iyo weliba Sunday People, kuwaasi oo isaga iyo 100 qof oo kale ay ku dacay weeyeen eedeymo ku saabsan falal sharci darro ah intii u dhaxeysay 1990-kii ilaa iyo 2011-ka. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Kadib guul taariikhi ah oo uu ka gaaray doorashada duqa magaalada labaad ee ugu weyn Colorado ee Colorado Spring, Yemi Mobolade oo asal ahaan ka soo jeeda Nigeria ayaa 6 Juun loo dhaariyay xilka loo doortay, kaasoo noqonaya qofkii ugu horeeyay ee madow ah ee xilkaasi qabta. Warbixintan oo ay VOA qortay waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Gudoomiyaha gobolka Colorado Jared Polis ayaa sheegay inay dhiirigelisay sheekada Mobolade, qof naftiisa u huray inuu ka dhigo Colorado Springs iyo Ameerika oo idil meel wanaagsan oo sheekadiisana aan dhammaantan aqoonsan karayno, ayaa halkan yimid oo ka bilaabay ganacsiyo, ayuu yiri Polis oo ka hadlay xafladda caleemasaarka. Yemi ayaa waxa uu Mareykanka yimid 72 sano ka hor isaga oo arday ah, waxaana uu noqday muwaadin Mareykan sanadkii 2017, halkaas oo uu qoys ka aasaasay kadibna uu furay 2 maqaaxi iyo sidoo kale kaniisad, kadibna waxa uu ku guuleystay doorashada magaalada oo dhaqan ahaan muxaafada, isagoo noqday hogaamiyihii ugu horreeyay madow ah ee halkaasi laga soo doortay. Subax kasta waan toosaa, waxaan u malaynayay inay tahay riyo, kadibna waxaan ogaaday inaysan riyo ahayn oo tani ay dhab tahay, ayuu yiri Yemi oo ka hadlayay doorashadiisa. Yemi ayaa kasbaday kalsoonida qaar badan oo ka mid ah dadka deggan magaalada laga soo doortay kadib markii oo doortay inuu noqdo maareeyaha ganacsiga yaryar ee Colorado Springs sanadihii 2019 ilaa 2022. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in guusha doorashada Yemi ay dirayso fariinta in gobolkooda uu soo dhaweynayo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Colorado Springs waxa ay noo soo dhaweysay si wanaagsan, ayuu yiri Mitchell Libede oo VOA-da la hadlay, isagoo intaasi ku daray haddii dadka reer Colorado aysan niyad wanaagsan ku qaabili lahayn, aysan jiri lahayn guusha hadda ay gaareen, sida uu Libere sheegay, kaasoo ah hogaamiye ka tirsan kaniisad ku taala magaalada Colorado Springs ee laga soo doortay Yemi Mobolade. Magaaladan oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 500,000 oo qof oo 75% caddaan yihiin, ayaa rajo ka helay ololaha doorashada ninkan asal ahaan ka soo jeeda Nigeria. Duqa cusub ee magaalada Colorado Springs Yemi Mobolade ayaa waxa uu ballan qaaday in hogaamiye uu noqon doono dhammaan dadka magaalada isaga laga soo doortay.
Warbixintii VOA oo ay qortay waxaa noo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan. dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxaa todobaadyadii u dambeeyay si isdaba joog ah uga socday dhoofka xoolaha nool kuwaas oo loo iibgeynayo dalka Saudiga iyo wadamo kale oo ku yaala Qaliijka. Wariyaha VOA da Fadume Yasiin Jaamac ayaa dhoofka xoolaha ka wareysatay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yasiin Saalax, waxayna ugu horeyn weydiisay tirada xoolaha ka dhoofay dekedda iyo halka ay marayso ballaarinta dekedda Boosaaso oo muddo bil ah uu dhismaheedu socday.
Xilliga mowsimka xajka waxaa ka dhoofa dekedda Boosaaso xoolo u kala safrax wadamada carabta sida Cumaan, Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya. Xalay ilaa 6 doonyood ayaa ka baxay dekedda magaalada Boosaaso. Habeen hore iyo habeenka ku sii xigayna waxaa ka baxay maraakiib livestocks ah oo runtii tirada xoolaha xalay dhoofay ilaa iyo dhowr iyo 30,000 oo neef ayay ahaayeen oo isugu jira waxa weeye ari iyo lo.
maraakiibtii habeen hore dhooftay imisa xoolo ayay qaadeen?
maraakiibtii dhoofay waxay isugu jireen geel iyo ari. xoolahaasina waxay ku wajahnaayeen dalka Saudi Arabia, waxayna tiradoodu ay ahayd ilaa iyo 95,000 isku geyntooda. xilligan waa xilli sanad barwaaqaad, waa sanad xoolaha mataqaanaa si xawliya ay uga dhoofayaaneen gudaha dalka Soomaaliya.
bal markii la isku dardaro toddobaadkan ama toddobaadyada u dambeeyay xoolaha dhoofay, maxaad ku qiyaasi lahayd tirada guud?
toddobaadkii hadda lasoo dhaafay tirada guud ee xoolaha ay ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso waa ilaa iyo 400,000 oo neef mataqaanaa isu geyntooda. haddana waxa weeye runtii intii ka horreysayna dee si statementii ayaa loo soo gudbiyaa, laakiin ogaalkayga inta hadda maaragtay aan isleenahay madaxaad ku haysaan tiradii ka dhoofay inahaas weeye. inta mowsimka xajka sii uu soconayaa sida caadada ahayd,
waxaa muuqatay in si xawliya ay ku socdaan dhoofka xoolaha nool oo loo iibgeynayo dalka dibaddiisa. bal shaqada dekedda ka waran, ma habeenkii baa xoolahaas u dhoofaan, ma maalintii bay dhoofaan? sidee baa laysu waafajiyey shaqada dekedda, alaabta kasoo degaysa iyo xoolaha dhoofaya?
waa mahadsantahay Faadumo. runtii dekeddu exporti importi ayay mataqaanaa shaqada ay qabato waxa weeye mainkeeda. xilliga exportigu yimaado importiga iyada ayaa prioritiga kale. xilli gelindamaaba haddii ay gaarto tikadu waxaa loo diyaariyaa inay exporti ay waqtiqaanaya la falgasho. marka sidaa daraaddeed importiga waa la joojiyaa. laakiin meela bartiyada qeybtood tikadu dee bartiya baran bay leedahay qeybta waxa weeye livestocks maraakiibta ay ku xirantana marbaa dhoofka xooluhu ka jiraa, marbaa gudaha mataqaanaa bartiyada CEF ay ka jiraan, marbaa CEA ay ka jiraan. marka tikadu partnerska la gedisan bay leedahay. marka waxaan isleeyahay laakiin mar walba exportigu maadaama ay waxa dhoofaya yihiin xoolo nool oo loo baahan yahay in waqtina la siiyo, waqti koobanna lagu raro, aysan waqti badan qaadan. 24 saacad ka dhoon way shaqeysaa. marka saasaa keenaysa in la falgalo wax walba oo kabniyad ah oo yimaada oo xoolaha ay ka dhoofayaan.
marka gelinka dambe ilaa habeenkii baa xoolaha la raraa?
gelinka dambe ilaa habeenkii ayaa xoolaha la raraa. haddii waagu ku baryo oo weli xooluhu taagan yihiin ilaa la dhammeeyo lama joojiyo.
dhinaca kale, wasiir, dekedda magaalada Boosaaso waxaa ku socotay ballaarin, xaggee bay maraysaa dhismaha dekeddu?
January 24-keedii ayaa la dhagax dhigay sida aynu hore wada ogsoonayn. xilligaas shaqadii bilaabatayna weli processkeedu wuu socdaa. waxaynu ku taariikhaysnay December in wejiga koowaad oo 150 mitir la xarig jaro. haddana meel wanaagsan ayuu marahayaa.
maxaa qabsoomay hadda wasiir?
150 mitir ee expansionka wejiga kriska koowaad ahaa ayaa dhammaan waa la dhammaystiray. hadda waxaa la bilaabay mataqaanaa hadda lagu bilaabo shubabkii iyo designkii xeristii shubka. waxaa ku jiray oo kale wejiga koowaad 215 mitir oo dekedii hore la dayactiro. waxaa ku jiray gate complexes.
marka dayactirku miyuu bilowday?
dayactirkana runtii hadda isagana waa hadda few days kan bishaan hadda aanu ku jirno June ayuu ku taariikhaysnaa waxa weeye ilaa iyo 29-keeda meelahaas inuu bilaabmo ilaa 25-keeda. marka laakiin shaqadii kale oo processing ahayd ee bartiga ayaa socota hadda oo shubkeedii iyo mataqaanaa processingkeedii socda.
qeybta ballaarinta ee lagu daray dekedda Boosaaso goorma ayay dhammaanaysaa?
talagalka wejiga koowaad December ayuu ku taariikhaysan yahay xarig jarkiisu haddii ilaahay yiraahdo. marka bilo kooban baa haray insha allah, waxaan rajeynaynaa bilaha kooban kadib in la xarig jaro.
dabcan dekedda ballaarin baa ka socota, waxna waa ka dhigayaan, waxna waa ka dhoofayaan. shaqada dekedda wax caqabado oo uu ku keenay dhismaha ka socda gudaha muu jira
loo sameeyay jidad gaar ah oo loo maro si loo gaaro meesha expansion ka lagu sameeynayo gudaha badda marka taas waxaan kaga badbaadnay inaysan culays aysan keenin dhanka construction ka waa garan kartaa oo meel shaqo ka socoto waxa weeye way jam groveysa laakiin waxaanu ku aad ugu dadaalay inaysan wax badan oo mataqaanay aysan shaqada kale saameyn ku yeelan.
Wasiirka dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
markii ay burburtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikradiisa markii ugu horeysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqan galay sanadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfahamwa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arimisa guud ahaan dalka waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaa Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dawladda Cabdi Qaasin wixii ka dambeeyay oo dhan wadanka federal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay koow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution wax la yiraahdo waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxa kala soo raaciyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhiib liya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way
haye kiimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirta sababtoo tahay federaal waxa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay si isugu keeno federaalka xal loogu doonay sida 4.5 oo kale xal loogu doonay ayadana xal loogu doonay halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid nin caqabada hadda ka jira waxa kamid ah nin la leeyahay baalkii shaq dalka uma dhalan baa federaalka dhashay inta uma dhalan galgudud nin jooga waxa la leeyahay inta uma dhalan adu aad koonfur galbeedad abal ma jirin arintaas haddii bay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unba xalku waa arkaa
Nuur muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahdaa waa bariis cabba lagu maqriyay Soomaalidu tiraahdaa waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969 markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad santaraal wadanka ka jirta way dowladda santaraalka maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisii lagu maamulayo dalba wadanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda waa ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal nidaamka federalism-ka wata way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada wadanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal kuma maamulo noqon mayna wadanku waa inuu constitution iyo sharci ku socdo way xalku wuxuu ugu jira wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxa sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasantahay waxaan ku sababeynaya waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil hebel mad degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka ebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd haddii radii liraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii iyo shaati loo geliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada marka dhibaatooyinkaas ba barkii sheeg dhibaato keenay waxa kala toojira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka nin sargaal oo maamul goboleed koonfur galbeed ka soo jeeday Hirshabeelle aan la geyn karin waayo uma dhalan baa leeyahay waa dhacday anaga aragnay adinkana waxa weeye waa magaalada kama dhagliidin dhibaatadaas aawadeed aan waxaan leeyahay Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoosa ah cidna marti ugama aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haddii tahay gaashaanigi haddii tahay oo maaliyadii haddii tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haddii isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiiliya walaalkiiba isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemki qaanuuniga ay adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah
haye isman kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqda
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ah ay qaadato aniga oo u sababeynayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka wax sharci ma aheyn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keenay marka hore loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kaste ay ciidan dhisitay ciidankaygi ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tuman ay leeyihiin oo dowlada federaalka militarygi uu san ka shaqeyn karin meelihi qaar marka Soomaali xal uma aha federalism
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aanu intaasii ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste gabagabadiida aad aan ku sii dhawaaneynaa waxaan idin soo qabaneynaa codadka macaan ee Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiyo Maxamed Axmed Kuluc iyo Aamin Cabdullaahi Heesti waah waah
Leylina Waraaqi Waydaaratay Qays Waydiisay Arkay
waah waah waxaa saacay Yeah.
waa naxariista codadka macaan ee Amina Cabdullaahi iyo Maxamed Axmed kulan aan intaas ku dhaafnay gudahaana idaacaddeenii habeenimo waa naga intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin leh isma raacno